afin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Jana kata bilembo, ngai na tala wone lembo alibosote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Ne mutu akwaya na plente na zo konda. Mbetango gotuna ye, esko zosa la regime? Ote. Esko zolia bien? Ndako loba, ah munga nga kutu na mwoni nikona zolia kutu mingi, ne, na zo perdre kilo. Kudi, kolia mingi, eza, munga nga ndako dekuvri yango na mutuna. Ne, mutu akolonga nga ndako te, kwa yapa munganga aloba doke na yepo na zoli ya mingi nikolozi mutahoya kusamba ya mute mutahoya ndepo wazo perdre kilo tango chiko munganga kutuna ye miso tuchawa munga kwa nakata komplemada na mes tango nye munganga kutuna mituna nye munganga esengeli ya luka esko zoli ya bie toza na manki dapiti nye malada koloba te doke kutuna zoli ya mingi pona kona mwazi na zo perdre kilo na zoli ya mingi pona ganye poa. Mais nous avons continué à perdre poids malgré la galicolienne. Voilà comment on a accepté la constitution.
Ah, Matondo Mingi, docteur. Il y a un peu de extrême fatigue au lobela qui en groupe déjà mutuaza ko kolemba mingi au mona kana pourquoi zo kolemba mingi pona nini docteur et lembo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes allés liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui les canakats, l'autre à moto. Il y a une modification l'organisme. Lenge sukali emati, et ça lui que ils ont un niveau de hormone naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe. Et pour ça, c'est vu que ça a insuline limité à créer acidité dans quatre mécanismes. Il est sous la main, et que sous la même n'a qu'à t'abassibiter, autrement la même n'a qu'à t'abassibanaï. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a eu côté de la dégradée, lipide de la dégradée, mais comment la bassine, l'immunions, ou en exact là-bas. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine qui tue, la lipide a dégradé. Alors, le mécanisme, ou en exact, peut-être à tous les signes, comment la consamaï, le soubamini, Kolemba, vision flou, on est comme si autant de complications et comme il a gâté à
monsieur.
Voilà comment on a expliqué. On a fait épargner le terme.
Ah, il y a solo Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au lobby, au moins appelé sous un poso d'aïe, le poso pé, au moins et autres laxamo bilimbo que Azali Nzotomala Mouté. Pour l'année, comment on a un niveau à le poso pé, les sous?
Bon, le poso est en fatigue. Pour l'expliquer à mon poussé, bassine à l'ibosso. Ok? Pour l'année, super le commentaire, hyperglycémie. Tuzali kulia mingi, polifaji, tuzali kusuba mingi, polimeri, kumela mai mingi, polidipsi, tobakisi, perte ya poa. Pena, apre milembo wana, plus mena, moko mezali kuhumela, deto tembe na faz, ou tembe na ka, ba komplikasyon. Mena, nakati ya ba komplikasyon, ndeto kumona, ba milembo nisu sebele, eko niko dima.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongo no wutolo la kalarika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo